lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco!
Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Parafuso. Hoy es 1 de febrero, son las 12 de la mañana y tenemos aquí a nuestros colaboradores que voy a presentar a continuación. Pero bueno, antes decir que el programa de hoy va a tratar sobre el humor. Y para eso tenemos una entrevista muy interesante, pero bueno, antes vamos a saludar a nuestros colaboradores. Buenos días, Lady Poet.
Muy buenos días, parafusos y parafusas.
Buenos días, Ala Triste.
¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas.
Buenos días, Ferralleiro.
Buenos días, hoy soy aquí un poco Pancho Villa con mi ejército deslavazado.
No lo dirás por nosotras.
Pero estamos todos, todas.
Sí, pero cada uno va a su bola.
Pero aquí estamos tus ángeles de Charlie.
También es verdad que están las tres mujeres ahí en el estudio.
Y buenos días, Osram.
Marcos.
Hola, Marcos.
Hoy tenemos que llevar a contraria.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues decir que tenemos con nosotros a Jose García Escolar, que es director de la Escuela Gallega de Clowns, pero antes lo vamos a entrevistar, pero antes nuestra querida compañera Lady Poet nos va a recitar una poesía relacionada con el tema de hoy.
Gracias, señorita Phyllis. Oxe, vouche facer o humor moi paseniñamente, amor. Vouche facer o humor con vicio e con quentura, como se fai unha tarta de moras, como as aboas fan as filloas, con cariño, con mimo, con tenrura, como se fai un licor de cereixas, deixando que se faja con tempo na bodeja, como se fai unha boa queimada para escorrentar as meijas fachendosas. Non te equivoques conmigo, eu non che son unha fada, son che indómita risotada, eu non che estou enfadada, eu son che unha muller de ciencia, namorada da poesía, e que ten moita paciencia, eu son che ledicia e risa, e gosto de facer e practicar moito o humor e o amor na miña vida, porque a risa é redentora e o cariño sana, e a paz non se espalla con berros nem con violencia. Hai que ter un pouco de conciencia de saber estar no mundo e non ir deixando estelas de violencia como a faíscas fascistas que prendan lume ao arume máis puro da inocencia. Hai que deixar de espallar o mal humor e a mala educación polo ar. As persoas machirulas frustradas non nos calarán. Hai que ser militante da arte do bo humor, por favor. O humor é a arte de facer prender a la parada da ledicia nas almas das persoas máis oprimidas pola injustiza. E onde medra a ledicia, medra tamén a esperanza, que unha flor pequerrechiña e delicadiña que hai que cuidar con moito esmero. Por eso non che hai que ser fada, nen bruxa piruxa, e andar malhumorada e enfadada pola vida adiante. Torcendo os fusiños, berrándolle a xente decente, hai que ser lista en trajarse a causa do humor. E practicalo acotío, na casa, na rúa, na praia e no río, pola noite, polo día, polo serán e tamén pola mañán, cando paseas e cando comes nunha mazán. Polo luzco e fusco e polo abrente, o humor sempre presente, ao mencer e ao solpor, que cando entra mellor. O humor é o amor que arde na lareira das almas da xente, que ten o corazón quente e hai que ser valente e consecuente. É todo moi urxente que deixemos sempre tudo o que esteamos a facer para ir facerlle o humor á humanidade enteira, que non haxa máis fronteiras, que sexamos clowns antes que fadas tristes que andan arjallando pailanadas polas rúas nuas. Saber rir e saber sofrir e saber encausar as dores da vida con entereza e con beleza da intelixencia axeitada ao propósito de non mancar as compañeiras que che están a tender a man no longo e sinuoso camiño da vida. Ás veces, un bo chiste pode ser tudo o que unha persoa en dificultades necesite para sosterse en pé ese día. despois de chorar toda a noite e arjadar con terror ao mencer. Unha jarjallada, yes, ás veces unha boa jarjallada pode ser o principio, tamén un fin. Un estoupido abrupto dun propósito indómito que se nos volatilizou no aire, quedando as pensas da caridade allea. Sé amable, non espalles violencia, sobre todo procura ser feliz. E facer moito humor neste inverno frío e triste, móllate. Atrévete a espallar o amor e a quentura a todas as criaturas. Acabades de escoitar o poema Risa Redentora e un noche sonfada, son chindómita risotada de Lady Poet.
Gracias, gracias, gracias. E sobre todo por esa geada.
Gracias.
Que me conecta tantísimo ca miña zona, a comarca de Bergantiños,
¿eh? Bueno, ia sendo, porque a xente me pregunta, ¿y para cando un poema en Radio Parafuso en galego? Pois pues aquí, en Jalejo.
Vamos, eu estou agora nas nubes, na gloria, vamos. Despois de escoitar este acento, vamos, que me conecta tantísimo cas miñas raíces, sí, señor.
Muy bonito.
Gracias, Gema.
Bueno,
muy bonito.
Xamo a Jota
de Gema de Jato.
Sí, que a la triste nos trouxo filloas hoxe, ¿verdad? E orellas.
Bueno, porque que mañán hai que decir que empezó o antroido, o día 2 de febreiro.
Sí, ah, vale.
No, que día da Candelaria.
É o día da Candelaria, das candeas.
O día da Candelaria cando casan os paxaros.
Sí.
Por eso o humor está tan relacionado co amor. Supoño que xa non o falará o noso convidado despois.
É un segredo que non quero que nadie nos escoite, porque mañán é o meu cumpleanos, e máis o de miña irmán, que somos xemelas. Pero para mañán, día 2.
Ah, bueno, moi ben.
Como digo, eu nacimos dúas o día 2 do 2.
Bueno, pues, felicidades por anticipado.
Bueno, mellor mañán, mellor mañán.
Sí, que dá mala sorte.
Pero gracias igual. Mañán. Bueno, veña, a centrarnos no humor.
Pues tenemos a nuestro invitado aquí a través de Jitsi por videoconferencia. Lo estamos viendo. Buenos días, Jose.
¿Cómo está? Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, él se llama Jose García Escolar y es director de la Escuela Galega de Clowns.
Nada menos, caray, qué nivel. Muchas gracias por aceptar la entrevista.
Bueno, ¿y qué día?
Bueno, una matización, no es escolar, Jose García simplemente.
Ah, Jose García, vale, muy bien, Jose García. Sí, sí. Pues quería preguntar que o contacto que me enviaron tiña ese apellido también, por eso.
Ah, vale.
Bueno, quería preguntarte, Jose, ¿cómo naceu a Escola Galega de Clowns? O sea, ¿cuál fue a orixe?
Sí, contoche un poquinho por riba. ¿Preferides en galego o en castellano?
No,
sí.
¿Cómo te llamas más fácil? Hablamos en los dos idiomas.
Inglés, bueno, pues, también, francés, italiano, alemán.
A cousa. No, a ver, eu son actor profesional, levo dende o ano 89 facendo teatro. Entón, cando eu estudiaba arte dramática en Asturias, tivemos un curso moi, moi intensivo de clown, e aí descubrín que era a parte das artes escénicas que máis me atraía. Era sentíame pleno como actor, disfrutaba moitísimo traballando como clown, e a partir de aí a miña formación, aínda que o meu traballo se centrou na arte interpretativa en espectáculos de teatro convencionais, dramáticos, comedias, un poquinho de todo, sempre tiña por detrás esa bagaxe de facer clown. Estive moitos anos formándome como clown, indo a moitos cursos, traballando con moitos profesionais. Nos últimos anos tiña un pouco aparcada esa faceta. Por circunstancias da vida tiña que centrarme máis na parte teatral, pero sempre estaba o clown dentro de min, pedindo sair hacia fora e expresarme da maneira que me gusta expresarme dentro do escenario, ¿no? Entón volvín a retomar o tema de formación como clown, asistindo a diferentes cursos, pero claro, iso implicaba un coste de tempo, de diñeiro, de cartos, de esforzo, de ter que asistir a Valencia, a Madrid, a Zaragoza, a diferentes partes de España, ¿no? Entón te ven a idea de decir, bueno, por que en vez de eu ir xunto aos profesores que me interesan, por que non traigo os profesores que a mí me interesa traballar con eles, por que non os traigo eu a Galicia e traballo aquí con eles, non? Entón foi a maneira de botar a andar a como esa primeira idea de organizar eu os cursos e inmediatamente xa no primeiro curso vin que iso estaba funcionando moi ben, que tiña demanda e a partir de aí lanzámonos de cheo eu xunto con Paula Pato, que é a persoa que tamén está dentro da Escola de Clowns, traballamos os dous xuntos organizando os cursos, ela e máis eu, ben, empezamos a traer a grandes profesionais do mundo do clown. Non nos puxemos ningún límite, quero dicir, decidimos traer o mellorciño a nivel mundial, estuve falando, estamos tendo unha acollida por parte de alumnos que se apuntan aos cursos moi, moi boa, e eso animamos moito a seguir adiante. Quero dicir, nos empezamos no verán do 2022, ainda non fixemos os 4 anos e xa levamos feitos 18 cursos de clown.
Donde vos podemos encontrar?
Nos os cursos, aínda que nos chamamos Escola Galega de Clowns, non temos unha sede, non temos un local. Uh-huh. Nos o que facemos é organizar os cursos con diferentes concellos ou asociacións,
sí,
que nos ceden o espazo para organizar os cursos, e nos agora mesmo todos os cursos están facéndose en 3 sitios. Estamos facendo a maior parte en Culleredo, que dende aquí queremos agradecer ao Concello de Culleredo a súa disponibilidade e amabilidade por deixarnos o salón de actos, o auditorio. Estamos facendo cursos no Concello do Carballiño, que é onde eu son, en Ourense, e estamos organizando cursos en colaboración coa Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Son as 3 entidades que agora mesmo máis nos están apoiando, cedéndonos os espazos, facilitándonos a organización dos cursos.
Bueno, uh-huh, para quen este interesado pode buscar Escola Galega de Clowns en Google, non? E aparece, uh-huh, non sei se nos podes falar un pouco, eu estive botando unha ollada dos próximos cursos que tendes.
Sí, mira, agora en 15 días empezamos un curso con Jerry Riechenstein, que é un clown suizo que está vivindo en España, que é un actor do circo de Soleil, que traballou nos últimos espectáculos do Cirque de Soleil. Despois, en marzo, imos organizar un festival no Carballiño, que chamamos o Clown Curso, que van a ser actuacións de clowns, donde o público vota o mellor espectáculo, compaxinado con un curso que vai impartir unha clown norteamericana que se chama Hilary Chaplin, que vai vir desde Estados Unidos para dar o curso, e que este ano, aparte de esas dúas cousas que facemos no festival, estamos organizando unha actuación inaugural do festival con Pepe Villuela. E mostrar, uh-huh, a Pepe Villuela actuar o Carballiño.
Carai, que super nivel, Pepe Villuela.
Intentamos conectar con moita xente, sí.
E a nivel internacional.
Trouxemos a Peta Lili, trouxemos a David Larible, trouxemos a Abner Descentric, que é o clown agora mesmo vivo máis importante que hai no mundo, Claudia Cantone, quer decir, Pedro Fabiao, Rui Paixao, a maior parte dos profesores estamos traendo de fora de España.
E de que son? De Estados Unidos, Francia, Suiza?
Hai portugueses, ingleses, italianos e norteamericanos. Uh-huh. Sí.
Parece un chiste, portugués, un inglés, un americano.
Sí, exactamente. Chega un portugués, un americano e un italiano a Culleredo ponse a facer o tonto.
Eu menciono Francia porque hai moitos anos, cando era máis xoven, fixen algo de teatro e tamén tiven, uh-huh, profesores de clown. Entonces, recordo moito estes profesores que nos facían referencia do clown de Francia, ¿no? Que, uh-huh, bueno, eran xente que se formaran en Francia, en París.
Sí, porque en Francia a maior parte dos clowns actuais veñen moitos da escola de Philippe Gollier,
uh-huh, e da escola de Lecoq. Sí, viña de
escola de Philippe Gollier e a escola de Lecoq. Son as dúas vertientes máis potentes. Lecoq enfoca máis o traballo a nivel máscara neutra tamén, e clown, e máis interpretativo. E Philippe Gollier era é unha escola dedicada única e exclusivamente ao clown. Sí.
Pois moitas gracias por mencionalas, porque agora fasme recordar na memoria esas, esas dúas escolas que sí que este profesor, o millor che sona, David Puig de Madrid, que se chaman, no. Son ahora, que foron por outra vertente, ¿no? Tamén xunto con Cristina Peregrina, xa non fan tanto clown, ¿no? Pero eu recordo a dificultade de practicar o clown, porque realmente é serio, partes desa seriedade, desa neutralidade, da máscara neutra, como acabas de mencionar. Entonces, para min para min creo que a parte máis complexa, ¿no? Do mundo, da parte da interpretación de
eu sempre comento cando a xente me falamos de clown, que claro, pensan que é algo moi lógicamente é algo moi divertido, por supuesto.
Claro, cando vemos, sí, cando somos espectadores.
O principal objetivo do clown é facer rir aos demais, e rirse dun mesmo, perder esa vergonza para poder expresar todo. Pero eu sempre digo que eu creo que os actores, a xente que se dedica profesionalmente e a nivel aficionado, creo que todo o mundo debería facer polo menos na súa vida un curso de clown. A ese nivel. Porque atopas e descubres que é onde está a verdade máis absoluta.
E que te encontras contigo mesma, ¿no? Contigo mesmo.
O público non se vai rir nunca se ve que o que ti está facendo no escenario é mentira.
Claro.
Un clown que fai que tropeza nunca consigue unha risa. Un clown que conta un chiste moi complicado que consiga que a xente se ría. Agora, se te ven realmente vulnerable dende a túa verdade, dende o teu espírito, dende o teu corazón aberto, te ven vulnerable, que en eses intentos de facer rir fracasas, é aí onde surde a risa do público, onde máis éxito consigues e máis emoción consigues a vez, porque non deixa de ser a risa non deixa de ser outra emoción básica, igual que o chanto, o medo, o desexo, o amor, ¿no?
Igual es un momento para comentar que absolutamente todas las emociones humanas son positivas, están ahí para ayudarnos a supervivencia de la vida. Entonces, qué necesaria es la risa, qué redentora, qué liberadora.
Moito.
Eu quería preguntarte qué tipo de personas van a esos cursos, a Escola Galega de Clowns. ¿Qué tipo de personas?
De alumnos.
Sí.
Por sorte, o ser, como estábamos falando, unha arte tan divertida e na que expresas tantas cousas, temos moi variado. Son asistentes moi, moi variados. Temos profesores universitarios, temos terapeutas que asisten aos cursos, temos xente que nunca fixo nada, nin teatro, nin nada, simplemente lle chama a atención. Tivemos cocineros, e logo tamén, por suposto, actores profesionais e actores amateurs. Pero hai un pouco de todo.
A idade, porque mira, eu lle dixen a miña nai que te íbamos a entrevistar e díxome, pois a min atráeme iso, gustaríame ir, e a miña nai ten 70 anos.
Pois ningún problema.
Sí,
ningún problema.
Hai xente de todas as idades.
De todas. Tivemos rapaces moi novos de 19, 20 anos, de 18, e xente xa de 70, tranquilamente, ningún problema. Lóxicamente, hai exercicios, cando se fan os exercicios de quecemento ou xogos, nos que hai que ter un pouco máis cuidado físicamente, pero ata agora todos os profesores adaptan os exercicios os alumnos que asisten aos cursos.
Que diferencia o humor de clown de outros tipos de humor?
Eu creo que o que comentaba antes, non? Quero dicir, podes dedicarte o humor contando chistes, podes dedicarte o humor facendo monólogos de stand-by comedy, o sea, de stand comedy, ou teatro cómico. Eu diferencio o clown sempre no que falaba antes, na emoción, na autenticidade e na verdade. Eu tiña un dos grandes profesores que eu tiven, co que moito aprendín, que se chamaba Eric de Bon, chamase Eric de Bon, que está en Ibiza. Sempre dicía que o clown ten que conseguir que o público o queira abrazar e achuchar e darlle bicos e querelo.
Querelo, sí. Telo.
Entón, eso para min é moi importante.
Bueno,
esa, eu a composición que fago.
Despois vamos a escoitar, despois da túa entrevista, imos escoitar un audio de unha profesora de risoterapia. Bueno, temos previsto iso, espero que de tempo. Quería preguntarche que diferencia os cursos de clown de un curso de risoterapia.
Mira, eu sinceramente cursos de risoterapia nunca fun a ningún, non sei exactamente o que fan, pero apostaría a miña cabeza, estou convencido de que seguramente o 90% dos exercicios que se fan son exercicios de clown. Estou convencido, porque moitos dos exercicios tamén que se fan en clown son exercicios teatrais, non deixa de ser un círculo que se vai pechando dentro das artes escénicas, no que máis ou menos pois hai exercicios de atención, de coordinación, de
quentar, de mover o corpo, ¿no? De soltar todas. Xogar, sí,
claro,
xogar.
Claro. Es decir, eu, por exemplo, en casi todos os cursos de clown sempre acabamos, hai moitos profesores, xogamos o pañuelo, xogamos a un, dos, tres palomitas blancais, quero decir, xogos de nenos que metendo pequenas variantes que compliquen un pouco o xogo, xa fai que surda a risa inmediatamente. Entón, seguramente que nos cursos de risoterapia, aínda que non o enfoque, seguramente non está enfocado a estar diante dun público, lógicamente, porque non é preciso, nos cursos de clown sí que te tens que enfrentar a un público, senón non ten ningún sentido. Nos cursos de clown sempre hai improvisacións nos que os demais alumnos estamos como espectadores e tens que conseguir que esos compañeros se rían. Seguramente nos cursos de risoterapia eso non se persigue, non tens por que facer reír a ninguén, tens que reír de ti para soltar, pero seguramente os xogos e exercicios non difiran moito no que facemos nos cursos de clown, estou convencido.
Si eu fago teatro e tamén algunha vez fixemos ese tipo de exercicios ao principio para quentar, de
soltar todas as tensións que traemos, no cando. Claro.
Si, e tamén é unha forma de crear equipo, de crear confianza.
Exactamente.
Sí, porque despois tens que traballar todos en conxunto, é unha forma de
hai que estar conectados, no? Buscar esa conexión de alguna maneira.
Tamén, a ver, eu sempre conto nos cursos de clown, aínda que lógicamente moi divertido, pero non deixa de haber momentos de tensión, dramáticos. Eu vin a moita xente chorar nos cursos. Bueno, eu mesmo nun dos últimos cursos de clown, en un exercicio que vi chorando a moco tendido, non? Porque esposmo, si eres capaz de exponer moito do teu interior, claro, estás enfocando a risa, pero de repente podes ostras, estou rindo de esto que é moi forte, empezar a chorar, non?
Sí,
entón necesitas tamén que perdón.
Sí, prosiga, por favor. Prosiga, continúa.
No, é que eso, que precisas que tamén a xente que está no curso ter confianza con eles, non? Que sebas que non se van a rir da túa desgraza nin, e que van a entender ese momento de debilidade no que te pode romper, porque te pode romper, lóxicamente.
Quería hablar precisamente disso, da delgada fío, de diferencia que hai entre a risa e o terror e o medo, a vulnerabilidade. Cando nos rimos de algo, normalmente nos rimos de cousas que son tabú, que cousas que nos dan moito medo. Por eso temos que facer, por eso contan tanto chistes nos enterros, e por eso, bueno, claro, a grande labor dos clowns que van aos hospitais e todo eso. E tamén penso que un momento para introducir a idea é o mito ese do payaso triste.
Ca lágrima caéndolle, ¿no?
Que pasa? O sea, a veces a xente que máis nos fai rir ten unha historia personal moi dura detrás. Non sei se queres comentar algo diso.
Certo.
Eu sempre, eu tamén, lóxicamente, cos anos que levo, tamén a veces dou curso, imparto cursos de clown a xente. Eu sempre, para min, o meu clown, a miña forma de entender o clown, básase máis no fracaso que no éxito. Quero dicir, eu cando salgo a escena, o primeiro que fago é como podo quedar en ridículo para que se rían de mí. Entón, mostro moitas imperfeccións, moitos defectos, moitas traxedias, porque sei que dende aí empatizo coa xente inmediatamente. Eu, un clown que se pon altanero ou chulo co público, eu sei que vai fracasar. Non hai esa conexión. Eu sempre empezo os meus exercicios, as miñas improvisacións, entrando, conectando coa mirada do público, paro, non fago nada, miro, e a partir de aí busco a maneira de decir, bueno, como fracaso? Quer dizer, canto moi mal, pois vou a cantar moi mal, que máis me dá, pero canto dende a miña verdade cantando mal, non forzo a cantar mal. Me expoño a...
Sí, continúa, por favor.
No, era eso, que sí que mostro esas debilidades, esos medos. Eu, como clown, é o que fago. Hai outros clowns que traballan de outra maneira.
Vale, pues, no sé. Eu agora que estuvo a falar co director da Escola Galega de Clowns, en este programa, é un programa, bueno, sí, sobre a saúde mental, pero tamén introducimos a que é a perspectiva de xénero. Entón, queremos saber a diferencia entre os clowns homens, as clowns mulleres, o número que hai, porque o mito é que hai poucas mulleres clowns. Non sei se é certo ou se é un mito ou como está a cousa.
No, é certo. Sí, que é certo. Nos, por exemplo, intentamos nos cursos, que non sempre o conseguimos, lógicamente, pero intentamos, cando organizamos os cursos, que haya unha paridade, que traemos formadores homens e formadores mulleres. Este ano, por circunstancias, vimos organizar 5 cursos, só podemos traer unha muller, pero ano pasado trouxemos 3. Es decir, intentamos sempre, trouxemos a Pepa Plana, trouxemos a Peta Lili, ahora a Hilary Chaplin. Es decir, son xente que é moi potente. Sí que é certo que hai máis formadores, pero tamén che digo unha cousa, non é unha cousa exclusiva do clown, é unha cousa que eu percibo dende que fago teatro, dende que me empecéi a formar. Curiosamente, nas formacións artísticas, teatrais, de artes escénicas, nos cursillos sempre hai moitas máis mulleres que homes, cando se imparten os cursos. Sen embargo, agora, a hora de dar o paso á profesionalización, os homes como que nos sentimos máis validados para facelo e as mulleres teñen un pouquiño máis de medo, é certo. Pero eu non noto diferencia á hora de traballar, quero dicir, hai mulleres clowns extraordinarias, maravillosas, increíbles, posiblemente a min son as que máis me fan reír. A min coa xente coa que vayamos nos cursos solo reinen máis coas mulleres que cos homens.
Podes recomendarnos algunha muller clown galega?
Pois mira, agora mesmo pois está Natalia Pajarito, é unha chica, unha clown, está María Mañobre, está Malala Ricoy, está Marta Iglesias,
vale, un pouco para nomealas aquí tamén, empoderalas un pouco.
Sí, pero Natalia Pajarito, María Mañobre, Malala Ricoy, Marta Iglesias son as que máis agora me veñen a mente de súpet, non? Curiosamente, as preguntas por non, se moche digo menos.
Dicíamos que o clown ou payaso se fala ou hai unha imaxe de persoa triste, pero tamén dice, ou non sei se é un mito, que unha persoa que fai rir, que as persoas que fan humor, que despois na súa vida persoal son amargados. Non sei se escoitache desisto, eu escoitei algunhas veces. Que hai de certo nisto?
Home, tanto como amargados non diría tanto como amargados, quero decir.
Xa ves que aquí a pregunta non teño filtro, eh?
Está ben. Non, pero por exemplo, eu na vida normal non son unha persoa graciosa. Claro. Son unha persoa bastante normal e tal. Sí que é certo que no escenario transformo, cando poño un nariz vermello son outra persoa totalmente diferente. Moita xente no tendito é que me cambia a mirada. Eu poño un nariz vermello e cámbianme, brillanme os ollos de outra maneira, a miña expresión é diferente. E quito o nariz, e son unha persoa que intenta pasar desapercibida, non chamo a atención, dedico o meu. É dicir, pero non son o típico graciosillo dos grupos de xente, nin o que conta chistes, nin o que está facendo cousas para rir os demais todo o tempo, non? Tamén é certo que igual o tomo máis como un traballo, lóxicamente por defecto profesional, pero sí que é certo que moitos clowns son tímidos, sí.
Sí, eu a la triste conecto moito co que estás dicindo, Jouse, porque cando facía teatro, que había que facer improvisacións ou preparar algún monólogo, conecto moito cando falaba desde que moitas veces esas traxedias, eso que estás vivindo, que estás pasando na túa vida, ao final tens que traballar e abrirte, ser esa, sí, abrir con esa sinceridade ao público para que te vexa realmente é desnudarte ante eles, non? E a min pasoume, sorprendentemente, descubrín como cunha traxedia, con cousas tan penosas de que fixen pues, ese tipo de monólogos, como os meus compañeiros víaos como se tiraban ao chan ríndose, mexándose de risa, cando eu lles estaba contando unha traxedia que estaba eu a vivir. Entonces é totalmente así, o sea, eu para min, desde a miña experiencia, sabes que vino, o sea, tan gratificante despois tamén, ¿no? Traballar e ter esa apertura hacia o público. E non son unha persona na miña vida diaria simpática. Bueno, poden confirmar os meus compañeiros aquí de Radio Parafuso que estea contando chistes todos os días e a todas horas.
Aquí lo único que hace a la triste es robarnos los premios.
Ves, por eso, ademais puxemo o nome ese de a la triste.
Xa. Non, pero bueno. Sí que é certo que o que dis non, ele é en certo modo liberador. Lógicamente, sí. Si tires capaz de cando estás facendo algo de clown, que da primeira persoa de que te rías es de ti mesmo, o público xa o tes ganado, porque
claro.
Que che van dicir, non poden facer, quero dicir, os desarmas completamente, teñen que entrar a túa vulnerabilidade inmediatamente, porque estás amosando a túa verdade, non hai outra.
Pero certo é que hai todo un traballo detrás antes de chegar a facer eso.
Romper, por suposto.
Porque non é así, chego aí e xa está.
Por suposto. Sí. Por eso tamén moitos dos actores e de clowns tamén teñen a súa formación teatral, quero dicir, logo outra cousa, ti podes ser moi gracioso, agora tamén tes que saber controlar os tempos, as miradas, cando sabes saber cando tes que parar, esperar o público a que acabe de rir para decirle a seguinte cousa, porque hai xente que é moi boa, pero fai todo atrapallado sin ningunha técnica, e o mellor unha cousa que podía ter o público rindo durante 20 minutos se ríen porque gastaches todos os cartuchos de golpe, non? E tamén ter esa presencia, saber cando podes estar en escena tranquilo, o que podes facer, non perder esa conexión co público constante de estar mirando, porque hai xente que vin a facer improvisacións maravillosas e perder toda a masia por non mirar o público, non estar pendente de nós, e nos público desconectar inmediatamente desa situación.
É como unha simbiose, non? Supoño que un bo clown adapta o seu espectáculo ao público que ten, incluso sobre a marcha, non?
Sí, o que está pasando.
Pode decir, este chiste entra, este non entra, penso eu, eh?
Exacto, sempre. Sempre, todos os espectáculos que teño visto de clown e todas as improvisacións, os mellores clowns son os que, lógicamente, son capaces de ter unha estructura, lógicamente, ensaiada, pero tens que ser capaz de decir, isto non está funcionando, apuro un poquinho máis, probo unha variante, se non funciona, pois sigo. Eu, nos espectáculos que eu fixen de clown, tiña unha estructura moi marcada, pero eu deixaba moito marxen a improvisación, moito.
Aquí o máis parecido que temos a un clown é o noso querido técnico Ferraz Lleiro que quere falar. A ver que
o técnico de sonido quere
bueno,
facer hoxe, pregunta.
Hoxe, como se chama? Como eras hoxe?
Hoy era Pancho Villa.
Ay, Pancho Villa. Cada día nos cambia de nome.
Bueno, pues manito, dale.
Lo primero, buenos días, que no nos habíamos presentado. Yo quería hacerte dos preguntas, pero antes de hacerte la pregunta, primero quería comentar que a mí, bueno, la gente que me conoce sabe que me gusta mucho hacer bromas, ¿no? Porque sobre todo, incluso cuando uno está con preocupaciones, está cabreado, el humor un poquito te quita de esa dinámica y te alegra el día y es mucho más fácil salir de los estados
de ánimo, claro. Negativos. Sí.
Entonces, las dos preguntas que quería hacerte es, una, primero, a nivel de salud mental, ¿qué efectos crees o ves que tiene en la gente el dedicarse al humor? Y por otro lado, quería preguntarte, la gente que va a esos cursos o que quiere iniciarse como clown, ¿cuánta gente se anima a hacer ese tipo de cursos porque precisamente está viviendo una situación difícil?
Pois, respondendo á segunda pregunta, moita xente. Hai moita xente que remata os cursos e nos conta cando xa chegas a un plano de confianza e sobre todo se xa asistiron a varios cursos, nos contan que realmente veñen porque o están pasando mal e durante eses 3 días de curso, os 4 días de curso, esquecen absolutamente todos os seus problemas ou incluso relativizan, que pensas que ti cando moitas veces que nos pasa a todo o mundo, que pensas que tes un problema gordísimo, de repente tes unha persoa ao lado reíndose, que o problema que ten é moito maior que o teu. Entón dis, bueno, como teño dereito a queixarme porque me pasou isto se esta persoa é 10 veces peor o que lle está pasando? Entón, hai moita xente que non vai con esa intención, pero sí que lle sirve. A primeira é que sí, hai moita xente que acude para porque ten esos problemas, esas preocupacións, e sabe que aí os vai a liberar.
É unha maneira de facer terapia, de en certo modo, non?
Sí, sí, sí. Marisa. Bueno, o que comentabas antes é moi interesante, quero dicir, agora mesmo unha das maiores terapias demostrado, porque está demostradísimo, unha das mellores terapias para nenos enfermos son os clowns do hospital. Están facendo unha labor impresionante. Sí, sí. Impresionante. Quero dicir que en un principio podes pensar, pero como pode ser posible que o meu fillo que o van a meter un quirófano con un cáncer dos minutos antes, o último que vexas é un payaso? Pois sí, sí, pois sí que se ayuda.
Porque químicamente, ¿no?, influye ese cambio hormonal, claro, ¿no?, de que
tipo de hormonas. Sí, a ver, a liberación de, claro, de hormonas, de serotonina, ¿no?, de dopamina no cerebro, claro, baixa un nivel de ansiedade, e como cando baixa un nivel de ansiedade, todo entra mellor, por suposto. E además, claro, está científicamente comprobado, non só os nenos, os adultos, os maiores, cando se entrevista a xente moi lonxeva, pois é que rir alonga a vida. Alonga moitísimo, sí, a vida. No programa anterior contábamos como os tratamentos a veces psiquiátricos, as menciñas que nos fan ben para unha cousa, teñen uns efectos secundarios que acaban reduciendo a esperanza de vida por a súa toxicidade. Pois, señores, rir alonga a vida.
Sí, pois
señores,
sí,
e señoras.
A rirnos todos.
Mira, temos que facer sitio tamén para unha entrevista cunha risoterapeuta.
Sí,
no, non é unha entrevista, é un audio.
É un audio que nos deis.
Vale, vale. Sí.
Jose, eu quería preguntarte si o clown sempre, o sea, só ten que facer rir ou tamén cando actúa ten que incomodar, emocionar ou facer pensar?
Dende a miña maneira de entendelo, eu creo que é facer reír e emocionar. O de provocar é outra cousa, xa entraremos en outro plano de interpretación que está moi ligado tamén ao clown, que moita xente que fai clown fai o mesmo, que é o bufón. Son dúas cousas moi, moi, moi parecidas, pero que é diferente. Quero dicir, o bufón sí que é máis provocador, provoca outro tipo de sensación de rechazo, pero aí sinceramente non se podo decir moito porque a min o bufón nunca foi un tema que me chamase moito a atención, respeto, pero quero decir, eu cando descubrí o clown sabía que ese era o meu camiño, o camiño do bufón non me apetece transitalo.
Mira, eu ahora que teño a oportunidade de falar directamente co director da Escola Galega de Clown, quería saber a túa opinión sobre estos shows que se chaman Rosti, ou como é? Sabes o que quero
decir? Ah, sí. Que sí, que se meten...
Sí, penso que ven da corrente americana que bueno, o leitmotiv, explicado ti, se eu me equivoco, é fundamentalmente queimar a unha persoa, básicamente rirse dela.
Burlarse dela.
Exactamente. Que pensas ti isto? Isto encaixa no humor galego? Porque a mí pareceme como moi, para nós moi, moi forte. Eu xa digo a miña opinión.
Que sí, pensas? A xorna galega, ¿no? Sí. Que levamos...
Sí, que non somos máis de retranca.
Sí, exactamente, non somos máis de retranca, eso é demasiado directo, eu vin algúns, non moitos, algúns sí que me fixeron moita gracia, pero algúns parecían agresivos. Entendo que, sobre todo nos que vi en televisión, cousas así, que están pactadas as cousas, senón, non sei como reaccionaría, creo que se poñen de acordo en vouche decir isto, da maneira que o din, non a pactarán, pero sí que fará referencia ao que falan. A mí non me chama moito a atención. Agora, tamén penso que son das persoas que pensas que o humor non pode censurarse. Quero dicir, creo que podemos facer do humor de todo e temos o dereito de facelo. A unhas persoas é que falan moito de ofender. Non creo que cando se fai humor se persiga ofender. Eu creo que cando se foi humor se persigue facer reír e claro, ser crítico. Mm. E alguén pode molestar, lóxicamente, pero non creo que haxa que poñer portas ao humor.
Claro, hai que practicar moito o humor, o sea, que este todos os días na nosa vida para que a xente este acostumada a rirse e a escoitar ese tipo de bromas, ¿no?
Bueno,
yo... simplemente para rematar, xa sei que tedes que porque me estou
hai que continuar.
Remata, que interesante saber a túa opinión.
Non vou de detalles, pero eu, por exemplo, agora non estou facendo un espectáculo de clown, estou falando dun espectáculo de teatro, pero unha comedia.
Sí.
Eu fago un chiste dentro do espectáculo que cando se fixo a función non tiña nada que ver comigo e agora é unha cousa moi, moi, moi persoal e moi dolorosa para mí.
Vale.
E fago chiste igual que sempre. E son a primeira persoa que... A primeira vez que o fixen, acabei a función mal, pero dixen, non, pero teño que reírme de min mesmo. Isto antes era claro. Gracioso para outras persoas, porque a mí non me afectaba, pero agora que me afecta, deixa de ser gracioso. Non, ten que ser sendo gracioso, ainda que me afecte moi profundamente a mí. É unha situación moi forte,
Bueno, yo... Pois moitísimas grazas pola entrevista, foi interesantísima.
Un prazer.
Moitísimas grazas a vos.
Terte aquí. Ata a próxima. Ata a próxima vez. E que saibas que xa...
Cando que irades,
Eu seguro que te busco e miro a ver cando podo sacar tempo para facer un curso deses de clown.
Vale.
E que saibas que xa
grazas. Eu estive moi cómodo, moi cómodo, agradezo vos de verdade moitísimo a bienvida que me diches, cando que irades, estou aquí para vos, para o que precisedes, de verdade.
Claro, recordade a audiencia que poden contactar con vos pois no Instagram, Escola Galega de Clown, e que ti que saibas que xa quedaches bautizado, xa eres un parafuso máis.
Porque non son
un parafuso. Moi ben, ten un diploma de eso.
Pois ata logo, Jouse. Grazas.
Moitísimas grazas. Bo domingo.
Chao.
Adeus. Pois agora imos escoitar unha canción ou eso, sí, imos escoitar unha canción e despois imos escoitar un audio de unha profesora de risoterapia.
Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it, play along, let her lead you on, you'll be saying no, no, then saying yes, 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 cause she messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, at night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though, at night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Grab a cop gun, kinda crazy, she's poison but said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. Cause she tastes so sweet. Don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. Cause she messing with you.
Pois agora imos a escoitar a Mónica, unha profesional da Asociación de Afaber, que é unha asociación de persoas con Alzheimer da comarca de Bergantiños. Están en Carballo. E nada, agora mesmo vamos a escoitar un audio que nos deixou falando un pouco do que fai distintos talleres por a zona de, da comarca de Dali de Bergantiños, Carballo, Malpica, Laracha, para facendo talleres sobre risoterapia. Adiante, Ferralleira.
Moi boas. Compartovos este audio para o programa de radio Parafuso, que hoxe está dedicado ao humor. Antes de nada, agradecer ao programa por darme esta oportunidade e dicir tamén que me fai especial ilusión, xa que veo a cabeza esa época universitaria na que residía na Coruña e coa que FM pois sempre estuvo moi, moi presente. Aproveitar tamén para felicitarvos por esa gran andadura de 30 anos. Bueno, eu son Mónica, son educadora social e desenvolvo o meu traballo en Afaber. Afaber é unha asociación de persoas con Alzheimer e as súas familias de, na zona de Bergantiños. Atopámonos en Carballo, concretamente en Bertoa, e ali precisamente onde temos o noso centro. Desenvolvemos unha labor, pero tamén levamos a cabo talleres de prevención, como talleres de memoria, charlas de saúde mental, entre outros. E precisamente aquí, onde me quero deter. Agora mesmo estamos levando a cabo un operadoiro de saúde mental de 4 sesións, grazas ao Concello de Laracha polas diferentes parroquias. Este taller, estas 4 sesións, comezan primeiramente cunha charla introductoria. Tratamos un pouco os conceptos básicos, pois para entrar un pouco comenzando na materia. Na segunda sesión vamos de cheo cara as emocións, como podemos identificálas, que é o autocoñecemento, que é a autoestima, como debemos tratala, etc. E a terceira sesión é un taller de risoterapia. É precisamente esta sesión a que moitos e moitas ansían, pero considero que debe facerse esperar. Creo que é interesante que se vaya creando unha confianza, unha cohesión grupal durante as anteriores sesións, pois para que se saque o maior partido. Eu creo que ten unha gran acollida, a xente disfruto, desiníbese, e o mellor de todo é que todos e todas sabemos pois os grandes beneficios que nos aporta, como pode ser a relaxación dos músculos, a reducción do estrés, esa ansiedade do día a día. É precisamente moi importante, posto que vivimos nunha sociedade que vai demasiado rápido, e ao final creo que simplemente necesitamos parar, desconectar, pasar un rato divertido, simplemente reírnos. E aí, precisamente, reside ese éxito en ser algo pues, aparentemente moi simple, pero con grandes resultados. O humor tamén, por outra parte, é fundamental. Este axúdanos pues, a mirar os problemas dende outro punto de vista. Ao final, podemos decir que é unha forma máis de resiliencia, non? É unha ferramenta emocional moi poderosa. É necesario cultivalo. E no obradoiro, pues, tamén ten cabida. Neses xogos que facemos durante o taller, nesa espontaneidade que se produce. E ao final, pues, un pouco, o noso fin con todo isto é cultivar a risa, cultivar o bo humor, pois pasar de estar mellor. Esa sería un pouco a nosa misión.
Bueno, pois moi interesante, ¿no? La risoterapia. Yo fui hace tiempo a un taller de risoterapia, pero ya no me acuerdo de nada, porque ya pasaron unos años.
Pásachelo bien, por lo menos.
Sí, eso sí, acuérdate. Sí, de eso sí, sí.
Igual teníamos que combinar los talleres de risoterapia con los talleres de memoria.
Es justo lo que estaba pensando yo.
Todo se andará, ¿no?
Sí, pues mira, pero yo también fixo un taller de risoterapia, entonces aproveito estos micros para mandarles aquí un bico y un abrazo a toda a mi profesora, por supuesto, y a los meus compañeros, que nos rimos moito, moito, moito.
Pues moitas gracias a profesora de risoterapia Mónica por enviarnos este audio y compartir a su experiencia. Y ahora, si os parece bien, imos comentar a película Amanece, que no es poco, na sección Locos por la fama.
Locos por la fama. Dentro sintonía. Oh.
Amanece que no es poco es una película española escrita y dirigida por José Luis Cuerda y se estrenó en el año 1989. Se trata de una película coral de humor absurdo. No sé si sabéis lo que es una película coral, pero es una película. Yo es que lo busqué, se lo pregunté a Meta. Pero es una película donde hay varias historias paralelas, con múltiples personajes, donde hay algo en común, como puede ser un lugar, un evento. Esta película tiene un guión surrealista repleto de situaciones de humor delirante y se desarrolla en un pueblo de la Sierra de Albacete, que de hecho también leí que ahora el
hay
gobierno...
Hay visitas guiadas, sí.
Que hay visitas guiadas, sí.
Era realmente o povo del, ¿no?, do director.
Sí, creo que sí.
Porque
sí.
Non poden ver a película. Bueno, continúe, despois vos a historia.
Vale. Non, pois non sei se queredes que faga unha introducción do
sí,
que trata
favor.
A película, si ou queredes facer
vos. Veña, señorita Phillips.
Bueno, pois...
Por favor.
A ver, un joven ingeniero español que trabaja en la Universidad de Oklahoma regresa a España para disfrutar de un año sabático. Llega junto a su padre a un remoto pueblo de montaña que parece desierto, aunque en realidad todos los vecinos están en misa. Bueno, entonces, ¿quién quiere comentar esta película? ¿Qué os pareció?
A mí me gusta muchísimo este humor absurdo y pienso bueno, que es una joyita del cine español. ¿De qué año es?
De 89, fixen eu a primeira comunión, ou fixámola, miña irmã e eu.
Anda, mira. perdón, a ver, fala de vos, que a mí me matos.
Pois eu non vi a película, para seguir a mesma dinámica, últimamente non vexo ninguna peli das que falamos aquí.
Pero tes algo que comentar?
Sí, porque o que vin foi comentarios da peli, dos veciños que participaron, ¿no?, como figurantes, tuvo moitísima figuración esa película, eran os veciños dese pobo, ¿no?, de Albacete, realmente era o pobo del donde naceu José Luis Cuerda, ¿no? Bueno, vías os panadeiros, ¿no?, como traballaban a súa panadería e despois tamén salían na película os zapateiros, o pobo enteiro,
sí,
ali traballando, o sea, adicados tamén a facer esa película, ¿no?
Houve un señor que dixen que ben conseguido está, porque parece realmente unha persoa dese pobo.
Que era real, eran, claro. Eran dalí, eran claro. Eles, eran autóctonos. Sí.
Claro.
Bueno, ¿y qué os parece el hecho ese de que los hombres brotaran de la tierra?
Pues no sé cuál es el mensaje que quieren enviar, la verdad. Me parece un humor inteligente, pero no eso en concreto, sino todo, como una crítica y tal, pero en concreto...
Es una crítica para que os cultivéis.
En concreto ese hecho no sabría decir qué mensaje intenta enviar, pero me parece muy llamativo, que es muy una imaginación desbordante, vamos, que un hombre se cultive.
Hombre, brotamos todos hasta las flores, ¿no?
Sí, no, pero eso era una escena que estaba que era en Pastora Vega y que uy, me ha salido un hombre en el, ¿cómo decía?
En el huerto, ¿no?
En el huerto, no apareció una palabra,
no sé.
Como un berenjenal, en vez de una berenjena me ha brotado un hombre. Y ahora claro, tengo que regarlo y cuidarlo y qué va a hacer, ¿qué voy a hacer yo con este hombre que me ha brotado aquí?
Sí, y de hecho luego hacen una reunión para elegir a la puta del pueblo. A las mujeres adúlteras del pueblo, una votación, y no sé a qué más elegían.
¿Elegían a la policía, al alcalde?
No, digo en la votación de las mujeres, que elegían a la puta del pueblo, a las mujeres adúlteras, ¿no te acuerdas
de eso? Ah, bueno,
sí, eso,
la reunión de las mujeres.
Y elegían otra cosa, que no me acuerdo qué era. Y decía, fulanita le ha crecido un hombre en la huerta y quiere pedir permiso para tener relaciones con él. Quiere saber si tiene que pedir permiso o puede tener relaciones con él sin pedir permiso. No sé si os acordáis de eso. Como que tener relaciones tiene que ser consensuado por toda la comunidad. Que en realidad es un poco así, porque todo...
la realidad es así. Es decir, sí. Con humor estaba diciendo cosas muy serias.
Sí, sí, claro. Sí. Es así porque las relaciones sexuales están reguladas en una comunidad. O sea, hay unas normas, unas reglas. Y está pidiendo permiso, eso me llamó la atención.
Me gusta mucho la frase esa de un hombre en la cama, siempre es un hombre en la cama. Y bueno, muchos más sketches, súper
divertidos. Sí, tiene frases muy... que luego se reproducen por la
comentábamos
gente.
En esos vídeos cantidad de frases de esa película que se teñen dito por políticos, personajes coñecidos, ¿no?, de esta sociedad.
Sí, a ver, que agora non recordo, non os podo reproducir.
Pancho Villa pero... seguro que recuerda.
Sí, eu teño aquí...
Ah, vale.
Esto es un sin Dios, que o dio Guardia Civil, que aquí aparece unha foto de un mural en la calle Molinicos, un mural. Esto es un sin Dios. Y luego la oda a la calabaza. Tú, que podías estar... Bueno, no lo leo muy bien, pero el hortelano que le habla a la calabaza y le hace ahí como un poema...
Sí,
¿no?
Es que hay representación de la poesía también. A mí me gusta mucho esta película.
Y no os llamó la atención cuando cantan la canción al corazón, que el profesor tiene un corazón en la mano. No sé qué nos querías decir, Ferrolleiro. Ah, que quedan 2 minutos, sí. No sé si os llamó la atención esa canción al corazón que... están todos los alumnos y cantan una canción. Eso está muy chulo. A mí me gustó mucho esa las canciones están muy bien. El niño que dice 2 por 3 son 5 y 3 por no sé qué 28, mientras todos le hacen los coros.
Tenemos que ponerle un día esa canción.
Nada, hay que verla, tengo que ver esa película. Ahora tengo que verla.
Sí. Bueno, a mí la película me pareció, como dije, que tiene mucha imaginación. Ah, sale Freda Lorente, que era la Bombi en el 1-2-3.
Uh-huh. Y que quieren que sea comunal la muchacha, ¿no?
Sí, dice, la muchacha tiene que ser comunal porque el alcalde trae una pareja. Y dicen, como es muy guapa y muy exuberante, dicen que tiene que ser comunal. Bueno, pues ya solo nos queda 1 minuto y para recapitular, tuvimos una entrevista con Jose García de la Escuela Galega de Clowns, escuchamos un audio de Mónica, la profesora de risoterapia, y comentamos la película Amanece que no es poco, y muchas gracias a todos por haber venido.
El mensaje, hay que rirse moito, 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 para mellorar esas hormonas do placer, ¿no? E da felicidade.
Hay que rirse moito máis.
Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo programa. Vamos a escuchar nuestra música de cierre.
A lo loco, hay que ver cómo...